manin në lumë. Shërbësit e Namanit i lutëshin ati që të linte me një anë zemërime dhe kokëforcin e ti dhe ata e nxitëshin atë që të binde i këshilës Elias. Prandaj, Namani shkoj të lumë i Gjordan dhe ula 7 herë. Shikoni pikturën sa i lundër që është Namani. Lebroza ati ishte shëruar komplet. Elisha nuk e kishte friken nga kë njëri, por a i besoj në Zotin e Madhë. A i e dinte se Zotin mund të bënd të qëto gjë, por a i dinte se edhe njerëzit duhet të binden ati që të jenë të shpëtuar nga vështërsitë.